bezmocí.
Historie na ruby, pořad pro zvědavé, pro ty, kteří nevěří systémem.
Občan svobodný, klopí zrak v zemi a ještě pálí jizva krvavý. Oči se otevírají, co tíže mi v zajetí předsudků. Láska uvada.
Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč získala historie tolik bílých míst? To všechno je tady teď v pořadu Historie na ruby.
Hledají z protivníka, stavíme barikády, viníme ostatní, sami tak čistí, co všechno dáme za naše kamarády.
Kdo nám přepsal historii, jaké byly důvody, jaké byly motivy, to všechno je potřeba prodiskutovat a proto jsme tady. Proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav. O historii trochu jinak. Nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde. Protože se nechce, aby my lidé jsme znali to, co by jsme znát měli. Protože kdo nemá a nezná svoji minulost, nemůže budovat svoji budoucnost. A to je vlastně ten oříšek, který spolu rozlouskneme. Takže na studiu Midgard, na svobodném vysílači CS.
Tak zbylo z růží, už jenom trní. Král je kloun a kloun je králem, písko nese se zdudělým sálem a tak píka vládne, sama se nežije.
Úterní večer se nám pomalu nachýlil. Máme za sebou celé odpoledne vysílání na studiu. Jinak ze studia Midgard a z ostatních studií tady na svobodném vysílači, takže se domnívám, že je nejvyšší čas, abychom se opět vrátili k tomu našemu pravidelnému pořadu, který tady vysíláme už nějaký čas, a to je Historie na ruby. Tak když řeknu Historie na ruby, no tak to je samozřejmě pochopitelně můj host Pavel, který už je připojen a je také připraven. Pavle, já tě zdravím, ahoj.
Dobrý večer, Petře, dobrý večer, vážení posluchači, děkuju za pozvání a těším se na dnešní společný večer.
No to já se také těším, máme zajímavá témata, myslím si, že ani nezvládneme všechna probrat, ale uvidíme, co se všechno do toho našeho pořadu vejde. Tak v prvé řadě chci říci, že jsme v interakci, jsme v kontaktu s vámi, to znamená, máte k dispozici, a to ať už budete poslouchat z archivu svobodného vysílače, anebo jestli budete poslouchat teď naživo, tak máte k dispozici e-mail, adresa svcs.midgard@gmail.com. Dále máte k dispozici a můžete psát na Skype, ale nevolejte na něj. Ale psát můžete, takže Skype je jednoduchý PetSyn2 s Y a s číslicí 2 na konci. A také máme k dispozici telefon. Na telefon se dá dovolat, dá se na něj napsat SMS-ka. Jenom je potřeba vidět to číslo, tak já vám ho teď právě sdělím, přestože ho máte napsané a už ho zcela bezpečně řada z vás notoricky znáte, protože ho máte uložené v seznamu. Tak, Studio Midgard má takovýto telefon. 774 139 044. Je to jednoduché, je to prosté, já si to pamatuju. Tak můžeme jít do tématu, Pavle. Já jsem v podstatě už odpoledne popřál všem Tiborům, kteří mají dneska svátek, tak tím pádem už Tiborům radši nebudeme zasahovat do jejich oslav. No a pojďme k těm našim tématům. Já jsem si všiml, že mainstream naprosto mohutně oslavoval tu událost, která se stala přesně 11. 11. v 11 hodin dopoledne, čili bylo to o 6 jedničkách. Znovu opakuji, bylo to o 6 jedničkách. Asi leckdo z vás ví, co to znamená, když to takhle řeknu, ale pojďme, ať to zbytečně nespojujeme. Ta událost, ta v realitě jaksi viděna, ta byla příměří, čili to, že se přestalo za první světové války, protože 11.11. v 11 hodin roku 1918 se tedy přestalo bojovat na frontách, zavládl klid zbraní. Nevím, myslím si, že asi si neumím představit, že by prostě ještě v 10.59 někdo střílel a v 11 hodin přestal, takže myslím si, že tam byly určitě nějaké ty záležitosti toho přesahu a ne všude to bylo umírněné. A zase jinde to třeba už dávno ty vojáci složili ty zbraně a už třeba ani to neřešili, už ráno třeba, nebo možná den předtím. Ale zkrátka dobře, je to napsáno takhle v dějepisných knihách a ten terminus technicus je tedy napasován na toho 11.11. v 11 hodin dopoledne. Bylo to vidět na mainstreamu, hlavně ČT1, všichni měli takové červené sluníčko, jak jinak než sluníčko, bylo celé červené, asi to byla kytička, teda mě to přišlo jako kytička, jako sluníčko, s nějakou trikolorou. V Paříži se nalézalo cirka asi 20 státníků, těch nejvýznamnějších, a byla to velká traktace, protože to vlastně bylo 100 let od této události. No, vy jste zvyklí, milí přátelé a posluchači, že my tady s Pavlem se s tím zrovna moc nemažeme a že se snažíme také na ty záležitosti nazírat. I z toho úhlu pohledu, kdo co za co může, co kdo financoval, kdo si to zaplatil, kdo, dejme tomu, potom zase z toho vyšel, aniž by ho to nějakým způsobem postihlo, a kdo třeba zůstal tou obětí nebo tím obětním beránkem. Tak dneska se možná o tom pobavíme také nějak takhle v tomto stylu a já budu velice rád. Pavle, to téma jsem se snažil nějak takto uvést. Mě na tom celém, už teď do začátku řeknu, že na tom celém mě zaujala jedna taková docela důležitá věc. A to je to, že když Miloš Zeman jel do Moskvy s Vladimírem Putinem položit věnce při té oslavě skoncování s nacismem na světě, když to takhle řeknu, a bylo to tedy vítězství nad fašismem. Oni to neslaví jako osvobození, ale jako vítězství nad fašismem, tak tady po něm leckdo plival. Řada státníků tam ani nejela, protože tím opovrhovala. A mě napadlo, jaký je rozdíl mezi koncem první světové války a mezi koncem druhé světové války. Protože kdybychom to vzali úplně do detailu, tak bychom museli zkonstatovat to, co už bylo zkonstatováno v tom roce 19, když se na předměstí tedy Paříže podepisovala ona smlouva, ta dohoda o tom ukončení té války, že se vlastně vůbec jako to nevázalo, že to nebylo nějaký mír, ale dokonce se tam vyjádřil, teď nevím, který to byl ten státník z těch přítomných, že se jedná pouze o podepsání příměří, nikoli o nějakou kapitulaci a nějaké vítězství. To znamená, že bylo evidentní, že někteří už tenkrát věděli, že se to jenom přeruší a že to bude mít další pokračování. Proč? Pravděpodobně nebyl splněn účel, záměr či cíl celé té hnusoty, která se nazývala první světová válka. Trošku jsem předběh, ale trošku jsem otevřel to pole, Pavle, abychom se o tom mohli takto bavit. Zajímalo by mě, jaký máš ty k tomu postoj, jaké máš ty k tomu informace, a pak si to, myslím, glosneme vzájemně. Tak prosím, máš slovo.
No, já od malička, co jsem se zajímal vždycky o historii nebo zeměpis, tak mě šokovalo to, že vlastně první světovou válku prohráli ti, kteří ale vyhrávali do té chvíle. Jo? To znamená, že když byla ukončena první světová válka na té západní frontě, tak Němci nebyli v defenzivě. Naopak Němci prostě měli zabráno velkou část Francie, i Belgie. No a v tu chvíli najednou prohráli válku. Jako. To bylo takové velice, velice zajímavé. A samozřejmě, jak já jsem vychovaný k tomu, abych nebaštil ty průpovídky a takový ten balast, co se většinou k tomu přidává, tak jsem si říkal, co zatím bylo. Jo. Začal jsem se vyptávat tehdy těch seniorů, kteří se ještě narodili třeba před první světovou válkou, můj dědeček a jeho přátelé, kteří byli relativně hodně vzdělaní a oni říkali, no a to všechno bylo domluvené prostě, to bylo domluvené k tomu, aby Německo a Rakousko a Maďarsko, ty spojenci tehdejší, tak aby byli poníženi. A já jsem říkal, no ale jak se toho dalo dosáhnout, když oni vlastně jako na těch frontách neprohrávali. A oni mi řekli, no a to ty finančníci, prostě ty finančníci je podrazili, protože válka vždycky je živená, jo? Válku nerozpoutávají lidé, jako my se pořád snažíme tady se překřikovat a říkáme, za to může zlý Němec, zlý Japonec, zlý Ital, zlý Rus prostě. A snažíme se hledat prostě příčiny jakoby v těch lidech, v těch obyčejných. Vždycky za těma válkama jsou nějaké mocenské cíle a zadání a nejzajímavější a nejpikantnější je, že na těch posledních válkách za nějakých 500, 600, 700 let, tak vždycky na tom kořistí prostě jedna síla, která je ochotná živit obě dvě strany války, prostě rozeštve dvě strany proti sobě, dá jim úvěry, dá jim peníze, no a pak v určitou chvíli, prostě když se jim to hodí, tak tu jednu stranu prostě podrazí, ta prohraje a oni kořistí dvakrát, jako ta síla, která za tím stojí. A je to ten klasický případ prostě toho, jak tady vyprávíš i ty, že prostě Češi, kteří pomáhali Angličanům vyhrávat válku nebo Velké Británii, dneska naštěstí už teda Malé Británii, tu druhou světovou válku, tak musí klopit nebo museli klopit Češi a Československo po druhé světové válce, ač vyhraná mocnost, tak museli těm Britům prostě klopit. Jako. A přitom za ně bojovali, prolévali krev, byli zranění, nebylo to vůbec jako nějaké jednoduché. A takže poražení neplatí jenom reparace, jo? Prostě platí to i ty spoluvítězové, prostě ty menší z těch spoluvítězů, tak většinou musí platit. A neplatí jako těm zlým nebo hodným Angličanům nebo těm hodným a zlým Britonům, prostě. Ale platí té síle, která prostě tam parazituje na těch Britonech nebo na Američanech, prostě na Japoncích, na komkoliv prostě v tom napájení. No a podle toho, jak jsem to tenkrát pochopil, tak to byl i ten příběh té první světové války. Prostě první světová válka začala hlavně kvůli té bagdádské železnici, o které jsem tady vyprávěl hned v těch prvních pořadech, když si mě začal zvát, že velice ohrožovala tu železnou nebo železnou i tu námořní hedvábnou stezku, která propojuje od jak živa prostě ten dálný východ s Afrikou i ze Středomořím. Takže najednou Němci a Osmané a Rakušáci tak začali společně s Bulhary stavět tu bagdádskou železnici. To bylo v tom předvečeru vlastně té první světové války. A v předvečer první světové války se stala ještě jedna věc. V Americe byl odtržen dolar nebo to jeho tištění, tak bylo odtrženo od amerického lidu a veškerou kontrolu dodnes mají soukromé židovské banky, jejich asi 5-6 rodin, které to ovládají a ty si vytvořili ten Fed, ty federální rezervy, které s tím federálním jako v Americe mají asi společného jenom to, co má Federal Express, zase ta další soukromá společnost, která třeba zasílá zboží. Jo. Takže ta podobnost i ta časovost je na bílé dni, prostě Němci a Rakušáci, Bulhaři a Osmané začali tvořit tu bagdádskou železnici, která by dokázala to špičkové německé, speciálně německé zboží exportovat prostě až k dveřím britské Indie tehdejší a k Indickému oceánu. No a v tu chvíli na druhém straně Atlantiku se podařilo těm soukromým židovským bankám držení jenom několika málo židovských rodin uzurpovat tištění toho dolaru. Současně ve Švýcarsku sílily ty organizační kroky k tomu, aby ten sionismus, který tam už měl několikátý kongres jako sionistický, a byly tam zakládány Mezinárodní olympijský výbor, Mezinárodní červený kříž a další takové ty organizace, které známe do dneška a které působí jenom tím jedním správným směrem a jsou loutkovedení jenom těmi správnými jedinými rukami nebo v jediných rukou jsou ty nitky prostě drženy. Takže v tu chvíli se to potkalo. Prostě potkalo se to podle mého, tak jak já vidím tu historii, tak prostě postupně Německo i Rakousko, Uhersko, tak byli zataženi do války, prostě byli zataženi tím sarajevským atentátem do takové situace, kdy museli nějak reagovat. A když si to vezmeme a podíváme se na mapu první světové války, na historickou, tak vidíme uzoučký proužek, prostě přes který přesně šla ta trať, která měla končit až v Basře a až v dnešním Jemenu. Vidíme, že o Jemen se bojuje stále jako do dneška. A která začínala někde v Berlíně nebo dejme tomu v Hamburgu a měla končit právě v Jemenu a v té Basře, prostě na pobřeží Indického oceánu, respektive teda Perského zálivu. A jenom kousíček prostě vedl přes Srbsko. A samozřejmě to Srbsko bylo zataženo do toho atentátu v Bosně a Hercegovině, nebo v té Bosně vlastně tehdejší, kterou anektovalo Rakousko, Uhersko v předminulém století a o tenhle ten kousíček prostě šlo. Oni většinou ty konflikty nezačínají někde úplně na druhém konci světa, ale aby se to povedlo vždycky ten cíl, který to má splnit, tak to bývá nedaleko. No, vidíme to na Krymu, vidíme to v Donbase prostě do dneška, co se tam děje, prostě je to vždycky takové jakoby popisné. Takže Rakousko, Uhersko a Německo prohráli první světovou válku ve chvílích, kdy vlastně na jejich území se téměř nenacházeli jakoby ty spojenečtí vojáci, nebo spojenečtí vojáci protistrany. Oni prohráli vlastně ve své ofenzivě a prohráli jenom proto, že je do toho strhli ty finančníci, kteří samozřejmě překračovali, do dneška překračují ve všech těch válečných konfliktech, tak překračují lépe prostě ty hranice těch znepřátelených stran a samozřejmě do toho zapojené i to Švýcarsko, prostě přes které vždycky tyhle ty transakce proudí a které bylo účelově určeno k tomu, aby sloužilo právě pro tyhle transakce a jako taková ta Aladinova skrýž prostě toho rabování celého světa, tak tam se to prostě ukrývá. Tak to je jenom tak na začátek.
No, ty jsi to, Pavle, hezky otevřel na začátek, který jak jsi to uvedl. Dobře si to řekl, že bylo nelogické to, jak vlastně ta válka dopadla. S ohledem na, dejme tomu, rozvrstvení sil, pozice, možnosti, které ale posléze změnily jaksi ten svůj charakter, protože, jak říkáš, ti, kdož vůbec nebyli v pozicích, kde by měli prohrát, tak vyhověli nebo museli vyhovět určitému přání nebo tlaku, to je jedno, jak to budeme nazývat, zkrátka tomu řízení vyššího typu, které zavelelo, že to dopadne prostě jinak. Ale abychom se mohli o tom bavit ještě zleva zprava, co ty si myslíš, bylo to vyloženě tak, že to ti, kdo už ten svět řídí, že to skrze ty finančníky potáhli v podstatě, protože asi není náhodou, že v předvečer nebo 23. nějakého 23. máme volajícího, tak já to pak dopovím. Pavle, já ho vemu, jo, toho volajícího.
Určitě.
Jo, tak fajn. Tak už nemáme volající, už se nám zase ztratil. Dobře, tak já to dopovím. Třeba nám ještě zavolá posluchač. Čili chtěl jsem říci, že nebylo náhodou, že 23. prosince, kdy bylo účastno v tom senátu 7 senátorů, tak bylo rozhodnuto o tom, že uchvátí v podstatě tisk dolarů ti, kdož ho uchvátili, to znamená, že to zkrátka dobře nám vtiskli a vnutili nám tu svoji nadvládu a to svoje diktování, svůj diktát už tenkrát. Čili je to víc než jasné. A skrze tento dolar, skrze tento mechanismus toho dolaru, takhle když to řekneme, tak docílili toho, že ta první světová válka skončila tak, jak skončila, to ad jedna, ale co si budeme povídat, nastartovali, odfinancovali psychopata v Německu, který vytvořil národní nacionalismus, pomlčka fašismus, pomlčka nacismus, a čili profinancovali celý ten projekt, mohli by se nazvat projekt Hitlera Třetí říše, a financovali potom vlastně v té válce obě strany, nebo všechny strany, takže financovali jak jedny, tak druhý, takže oni to byli, kteří nejvíc na tom vydělali, oni to byli, kteří způsobili tu krizi, kteří odstartovali tu krizi, která byla mezi válkami v podstatě a která vlastně umožnila v tom chaosu a v tom tlaku a v tom řeknu nelidském prostředí, ve kterém se ocitly velké země, tak vytvořili prostředí na vznik něčeho takového zrůdného, čemuž byl Adolf Hitler. A to byl zase jejich projekt a byl to jejich produkt jejich činění. Dodnes to ale stále platí. A když bylo po válce, po druhé světové válce, tak to zase byli ti, kdo štisknou dolar, kteří dokázali jaksi do těch toto účtování reparací nebo o reparacích, takhle bych to řekl, do účtování o reparacích zase vtisknout na poslední chvíli nejenom zlato, ale právě ten dolar, a tvrdili, že dolar je krytý z velké části zlatem, nebo aspoň do té míry, že nikdo nemusí mít strach. Takže to jsou ty manipulace a pořád zatím vidíme jednu a tu samou partu. A pokračuje to dodnes v podstatě, akorát, že dnes, dejme tomu, už to není tak brutální, už, i když teče hodně krve, tak ale už to není tak, už to nejsou taková jatka, jako byla druhá světová nebo první světová válka. A zase ale to je, má to jiné nástroje toho provádění. To je trošku tyko moje glosa k tomu, co řeknu, co si, Pavle, řekl ty. Máme tady dva volající, kteří doufám, že ještě zavolají, protože jednou jsem stihl odbavit, druhou jsem nestihl odbavit, tak budu doufat, že nám, chlapi, zavoláte. Nebo jestli to druhé byla dáma, tak se omlouvám. Čili jestli můžeš na to zareagovat takhle, Pavle?
No, já bych jenom chtěl reagovat na to, co jsi řekl. Ty v podstatě říkáš úplně to samé, co já. Já jenom bych chtěl dodat, že ty nástroje dnešní, tak ty jsou o tom, že se humanitárně bombarduje především civilní obyvatelstvo a tím vydíráním při vraždění toho civilního obyvatelstva se řeší jakoby ten vojenský konflikt, jo? Protože v podstatě dneska vojáci jsou schopni se účinně bránit proti té smrtící síle. Viděli jsme to během humanitárního bombardování Jugoslávie paktem NATO, kdy vlastně Srbům k té pasivní obraně stačily mikrovlnné trouby a všechny ty rakety zaměřované na zdroje tepla tak končily prostě mimo cíle. Jo? Prostě různě se používají dneska nafukovací makety tanků, nebo jugoslávská armáda se dokázala docela účinně schovávat v tunelích prostě proti tomu, aby ten teroristický pakt NATO mohl tím humanitárním vražděním prostě eliminovat. No ale ten pakt NATO prostě klidně bombardoval prostě civilní objekty v Jugoslávii, ničil tam čističky vody, ničil tam zdroje pitné vody, rozbombardoval televizní centrum uprostřed Bělehradu, bombardoval kláštery pravoslavné, školy, siročince, nemocnice, prostě všechno to, co je zakázáno jako v mezinárodním právu vůbec, aby sloužilo jako cíl při vojenském konfliktu, jak přesně to dneska se děje. V Iráku, když byl Irák napaden zase paktem NATO a těmi spojenci, takovými těmi ochotnými, které pomáhal hecovat Václav Veškr na Havel, tak tam bylo vlastně povražděno skoro milion Iráčanů jako v tom konfliktu a většinou civilních obyvatel. A dneska to vidíme i v Afghánistánu, vidíme to v pásmu Gazy, kdy Izrael háže tisíce a možná i miliony fosforových bomb na největší koncentrák v historii lidstva pod čírým nebem, který tam provozuje Izrael na tom domorodém obyvatelstvu. Prostě dneska se ani války nevyhlašují, prostě to neexistuje. Prostě já už nevím, kolik desítek let nikdy nebyla vyhlášena žádná válka. Vždycky se to vydával živě za nějakou policejní akci, jako nějakou mezinárodní. Většinu z těch agresí ani neposvětil, ani dodatečně třeba nějaký orgán Organizace spojených národů. Takže jak ty říkáš, že dneska tolik lidí nehyne jakoby v těch válkách, já bych trošku ti v tom oponoval, řekl bych, nehyne tolik vojáků, ale hyne daleko víc procentuálně civilistů než kdykoliv předtím a přes ty civilisty de facto se to vyřizuje. To znamená, že dokud ten napadený národ nebo ta entita je schopna nést ty oběti těch civilistů, tak se vlastně s tím konfliktem nějak nic neděje, prostě tam se nedá jako říct, že by byli prohraní. No v tu chvíli, když už to přesáhne nějaké meze a oni už se obětují a nechají si nasadit prostě ty okovy prostě od sionistů a od paktu NATO a od západu, od těch emitentů prostě toho soukromě tištěného dolaru, tak v tu chvíli najednou je klid ze dne na den nebo z minuty na minutu. Takže takhle se to změnilo, ty konflikty.
Jo, Pavle, ono, asi jsme se trochu nerozuměli. Já jsem jenom chtěl říct, že to nebyla taková jatka, ale to, že by umíralo méně lidí, to bych řekl, že si to nezadá takhle. Jo. Akorát ty formy toho zabíjení jsou jiný. Přesně jak jsi to popsal. Nazve se to humanitárním bombardováním, nazve se to bojem proti terorismu. Má to různé nálepky, má to různé přívlastky. Společnost se na to připraví, že je tam potřeba mediálně, se to vlastně proglosuje, že to takhle je dobře a že jsou to nepřátelé číslo jedna. Trošku vždycky mě tohle to cinká v uchu, když se vyznamenávají vojáci in memoriam, kteří byli, dejme tomu, v nějakých misích, konkrétně v Afghánistánu, že tam bojovali za naše dobro a že tam bojovali za náš mír. Jo. Tak já s tím prostě nesouhlasím, já mám na to jiný názor. Já se nedomnívám, že v Afghánistánu se rozhoduje o našem jaksi míru. V Afghánistánu je úplně o něco jiného, ale hlavně si myslím, že právě ten Afghánistán nás momentálně velice, ale velice začíná jaksi ohrožovat na té vnitřní bezpečnosti, protože se tam naši chlapci dopustili velkého přehmatu a ti, což tam umírají, ty umírají proto, že jistá partička si to šla rozdat s tím protivníkem mimo určité zákonitosti, čili nešlo o to tam někoho chytit, nešlo o to tam někomu něco dokázat, ten první incident, který byl, a odsoudit ho a nějak ho potrestat. Oni prostě šli a řekli, že toho, který ho zastřelili, takže ho zastřelili oprávněně, protože to byla prostě oko za oko, zub za zub. Já jsem tady predikoval v našem pořadu, že to bude vyvolávat určité aktivity a že se nemůžou tedy naši potom jaksi divit a aby se nedivili, až přijde z té druhé strany odveta. A ta odveta bohužel přišla. A zatím ta odveta se odehrává tam v tom regionu, čili všechno ale může být jinak. Při současném pohybu určitých lidí, mezinárodně hledaných teroristů, které jsme dopravili našimi speciály do České republiky, vydali jsme jim nějakou dokumentaci, údajně to byly ranění z různých koutů světa, kteří byli tak nemocní, že po příletu na letiště se zvedli a odešli, tak tím jsme transferovali velké množství mezinárodně hledaných opravdu zločinců do evropského prostoru a jednou nám to bude sečteno a spočítáno buď těmito, anebo těmi druhými, kterým oni nějakým způsobem ublíží. To znamená, zaděláváme si na mnoho důvodů, proč jednoho dne bude nějaký konflikt, nějaká akce na civilní obyvatelstvo. Protože to civilní obyvatelstvo trpí v různých koutech světa pod vlajkou NATO a my jsme jeho hrdou součástí, my se k němu hlásíme a my se těchto humanitárních zvěrstev také účastníme. Takže dobře, že ty teroristické útoky zpravidla řídí a vedou tajné služby, protože kdyby tomu tak nebylo, a kdyby to bylo opravdu tak, jak nám říkají, tak už tady se nám někdo nějakým způsobem snažil pomstit. No tak zase jsme si nechali ujet trochu ústa, ale zkrátka dobře, takhle to je a takhle je potřeba ty věci nazírat, protože ta pravda někdy bývá krutá. A přestože mi je líto těch lidských životů, přestože mi je líto těch dětí, které přišly o svého tatínka, tak ale musím říct, že ten tatínek naprosto vědomě, ten voják, podstupoval to riziko a staly se tam věci, které nemohly v té predikci dopadnout jinak. Tak Pavle, trošku jsem se rozhovořil. Ještě jsem chtěl říct jednu takovou věc, poznámku k tomu a podpořit tě v tom, co jsi ty vyjádřil, že to válčení nabírá jakýsi směr od toho, kdy na nějaké louce u Sudoměřic třeba se utkalo jedno vojsko s druhým vojskem. To, že sice na té cestě pustošili, plenili občas, to je pravda, ale umíralo se na tom bitevním poli. Potom se umíralo v zákopech první světové války, protože byly použité chemické zbraně. Víme, že tedy byl použit chlor, který se dneska ošetřuje voda, abychom byli zdraví. Tak chlor jako bojová látka byl tenkrát použit a to a fosgen, myslím, že to byly dva plyny tohoto typu. To byla velká změna v podstatě v tom válčení, kdy už nešlo o to paralyzovat toho vojáka třeba tím, že ho střelím do částí těla a on se musí někde uzdravovat a tím oslabím tu živou sílu toho protivníka, jak se říká v nějakých těch vojenských jaksi ujednáních. Dneska se to posunulo tak daleko, že jsou kulky s uranovými, s tím ochuzeným uranem. A tam stačí, když ta kulka toho vojáka pouze škrábne, ona může být odražená, může s ní přijít jakkoliv do styku, stačí, když ho jemně škrábne a on v podstatě umírá. Takže to ošetření nebo ta protiakce, aby se tak nestalo, tak je velmi složité a víceméně tady nejde o to, aby ti lidé byli vyřazeni z boje po nějakou dobu a dejme tomu protivník byl oslaben. Tady jde vyloženě o genocidu člověku, čili ty volené způsoby použití zbraní jsou čím dál tím brutálnější. Vzpomeňme konec druhé světové války, kdy Američani vybombardovávali v podstatě japonská města a fosforovými bombami vypalovali 300 tisícová města a všechna 300 tisícová a větší města v Japonsku byla zbombardována fosforem a v podstatě jenom použití atomové bomby zabránilo tomu naplnění toho plánu, kdy měla být takto zbombardována všechna 100 tisícová města. Takže ta brutalita, když použiju slovo neetičnost, je to špatné slovo, protože prostě, když lidé bojují proti sobě, nic etického na tom nevidím, ale řeknu, pravidla toho boje, tak bych to asi definoval, sice zůstala, ale absolutně nikdo je vůbec nedodržuje. Zavedením bojových otravných látek, původně se to zavedlo v době té studené války jako strašák a tak dále, čili vyvíjelo se to. Posléze se to umístilo do potravinářského průmyslu, to znamená, že velké množství bojových otravných látek se používá k tomu chemizování stravy, kterou jíme. To je také jeden ze způsobů boje, který je používán. A vůbec nejde o frontu. Možná o frontu v tom supermarketu u toho pultu nebo u těch košů s tou zeleninou, protože tam přesně se ty bojové látky nalezají. A v řadě dalších potravin, které každodenně jíme. Čili opravdu ten svět se zbláznil v tomto ohledu a jede to naplno. A za vším hledejme pouze jediné zdroje. Jsou to zdroje toho dolaru. Možná jsem se jako Pavle hodně rozhovořil, máš slovo.
No, říkáš to přesně tak, jak to je. Bohužel v českých zemích moc na tyhle věci se neslyší, protože vždy jsme na straně toho satanismu, prostě toho, který rozsévá smrt a zkázu po světě a rozdává ty okovy. Nějak se v tom vidíme, prostě ty židožednářské lože, které fungují synchronně na obou březích Atlantiku, tak v Čechách nebo v Praze je epicentrum, prostě jedno světové, prostě, které tady to šíří, prostě tu satanistickou sílu. Víme sami, že v Praze je centrum homosexuální prostituce, homosexuálního pornoprůmyslu, dějou se tady velice, velice nechutné záležitosti. Viděli jsme Havel, jak tady vyloženě, jak si v tom rochnil a všichni ty další jeho tak pobratimové z celého světa, jak se tady slízali na různých těch fórech 2000 a podobně. Tak prostě bohužel my v té historii se snažíme nacházet jakoby tu sílu přesně na té straně, která ten svět vysává, uzurpuje. Myslíme si, že jsme na té správné straně, vidíme to dneska v tom vyvolávání slávy Izraeli, prostě dělá to i náš pan prezident, dělá to i náš pan premiér. Prostě je to taková naše sudba, jo? Prostě místo toho, abychom byli na straně světla, tak za toho zlého bolševíka během těch 40 let, tak jsme získali velice dobré renomé ve světě. Když člověk dneska cestuje a řekne Česká republika, řekne to anglicky, tak vůbec oni nevědí, jako co říkáš. Prostě oni si myslí, že jako nějaký účet nebo prostě nějaká karta nebo něco, že vůbec nevědí, že mluvíš o nějaké zemi. Jako jo, prostě to je obrovský problém. Ale jakmile řekneš Československo, tak se rozzáří a začnou prostě citovat Sigma, ČZ, Java, Škoda a další prostě značky, které za zlého bolševíka dobývaly svět a získávaly nám renomé. Jedna jediná z mnoha českých PZ-ek tak měla 120 afilací po celém světě, prostě Transakta, podnik zahraničního obchodu, prostě každý, kdo nevěří, ať si to ověří. Takže my jsme ten svět dobývali podobně asi jako Němci, mimo teda tu prožluklou éru Hitlera, který jim byl vnucen, tak Němci taky všude jsou známí po celém světě. Mercedes, Volkswagen, prostě chemie špičková, Jena a tak dále, farmaceutický různý průmysl. Tak prostě stejně jako Němci byli prosulí a všude se jim fandí, prostě Němcům doopravdy, když člověk opustí prostě hranice Srbska a začne prostě mířit třeba směrem na jihovýchod, tak všude prostě před Němčinou a před Němci, tak se klaní ty, co prostě mají nějaký vztah jako k historii nebo zvládají Němčinu a nebo jsou to obchodníci, tak prostě to odemyká dveře. A stejně to bylo jako s Československem za toho zlého bolševíka. A dokonce v některých zemích, které ještě netuší, že my dneska vraždíme v Afghánistánu, vraždíme v Mali, vraždíme v Iráku, a vraždíme i v Srbsku nebo v Kosovu prostě Srby, tak si myslí, že jsme ještě nějací jakoby dobráci, podobně jako za toho zlého bolševíka to 40 let prostě existovalo, že jsme vyváželi pivovary, rafinérie, prostě dokázali jsme budovat jaderné elektrárny v zahraničí, prostě špičkový strojírenství, poldy, zase slévárenství a tak dále a tak dále. A dneska jsme se prostě stali takovými jako nájemnými sionistickými žoldáky prostě a za těch 30 judářských šekelím, tak jsme schopni prostě vraždit po celém světě. Máme armádu, která čítá dohromady asi 20 tisíc osob, z toho 6 tisíc je nějak nasaditelných ve zbrani a z toho tisíc je permanentně prostě, víc než tisíc je permanentně v těch vraždících misích, jako jak říkáme dneska k těm okupacím a tomu teroristickému dobývání celého světa, tak prostě z těch 6 tisíc vojáků nasaditelných vůbec do zbraně, tady třeba pokud by vypukl nějaký konflikt jako uvnitř, tak my z toho exportujeme pravidelně 1200 prostě v tabulkových počtech, tak jsou nasazeni v Afghánistánu, vraždí v Iráku, vraždí v Mali prostě domácí obyvatelstvo a samozřejmě jsou nájemní i na Golanských výšinách a podporují tamní vraždění ze strany Izraele, Syřanů a tu uzurpaci prostě a okupaci syrské části Golanských výšin, která je okupovaná židovským státem Izrael.
Pavle, to je, jedeme na stejné vlně, jako by tady, teď momentálně, a já jsem jenom chtěl říct, že mi to přijde, jak jsi o tom hovořil, jo, tak já vidím toho Švejka, prostě, jak jel na tom vozejku s tou zlomenou haxnou s těma berlema a křičel za císaře pána, jako jo. Mně to trošku připadá, že ty naše mise vojenské, snad bych z toho výmul tu, dejme tomu, ty kluky, kteří někde jezdí, je to ta protichemická, která si udělala velké renomé a pomáhala spíš jakoby hasit nějaký ten požár v uvozovkách. Snad tomu tak můžu věřit. Takže asi ty bych z toho trošku vyndal, protože ty spíš jakoby pomáhali řešit škody, než že by tam něco strojili, snad, doufejme. Ale ty ostatní mi přijdou právě, že za toho císaře pána, za toho novodobého císaře pána, který sedí v Německu a respektive možná tiskne ty dolary v té Americe, tak že za to císaře pána, když dobře zaplatí, tak jsou ochotní jet bojovat kamkoliv. Protože třeba si chtějí zastřílet. Víme, že to je otázka, která se tu moc vůbec neřeší, ale je to vidět v Americe, třeba na těch veteránech z vietnamské války, z korejské války, z války v Zálivu. Tam v podstatě jsou psychicky zmrzačení lidé. Teď je otázka, jestli oni byli zmrzačeni, když tam šli, nebo když se vrátili. To také nemůžeme přesně úplně říct, ale do některé té války byli naverbováni, protože tam existovala nějaká branná povinnost, myslím, to byl tuším Vietnam. Teďka mě oprav, já teďko nevím. Ale rozhodně se můžeme bavit o tom, že člověk, který v civilu se věnuje nějakému zaměstnání a potom, nebo se věnuje nějaké činnosti, jakmile začne střílet do lidí a jakmile vystřelíš, já bych měl problém na zvíře teda, ale oni nemají problém střílet na člověka, tak buď jsou psychicky narušení, protože to není o té vojenské rutině, a nebo když to musí udělat, tak ho to nějak poznamená. To znamená, máme tady také takové veterány, řekl bych. Shodou okolností my dva, Pavle, známe jednoho člověka, který na té misi byl opakovaně. Známe jeho postoje, známe jeho takovou myšlenku, kterou vyjádřil, že po pár měsících, co byl na té misi, kde jako hlídali ten mír, tak čím víc, a že se nesměli bavit jako kdyby s těma místníma, tak to porušili, protože byli zvědaví jako Češi. A když se s nima chvilku bavili a ty lidi s těmi civilisty začali komunikovat, tak byli čím dál tím víc naštvaný, na jaké straně té barikády se nalézají. To znamená, že oni by strašně rádi dezertovali flirtovali v úvozovkách a spíš bojovali na straně toho, dejme tomu, práva nebo té spravedlnosti větší. Ano? Čili má to mnoho podob, taková mise, si myslím. Ani já, ani ty jsme tam nebyli, ale snažím se trošku ty lidi také navnímávat a chápat, jakoby, co je tam vede, že tam jdou. Znám třeba člověka, který na tu misi jel jenom proto, že někde se věnoval nějakým opravám nebo jako mechanik, dejme tomu, takže nikdy se nedostal do akce, že by prostě byl ozbrojen a někde po někom střílel, protože spíš zabezpečoval ty týlové záležitosti nebo ty logistické věci. Tomu rozumím a jel tam kvůli penězům, on vyloží mi to takhle řekl, ale nerozumím tomu dobrodružství těch lidí, kteří si jedou zastřílet. Já jsem tohleto, a ty to asi také víš, protože ty jsi vedl, nebo dá se říct, že jsi editoroval a možná si, a myslím, že jsi byl i autorem zajímavého webu v době ukrajinského Majdanu, myslím, jestli se nepletupal.
Humanitárního
bombardování Jugoslávie. Promiň, to jsem to sloučil, ale vím, co běhalo po internetu, na Facebooku a podobně, v době Majdanu, že byly jaksi svolávání takový ti dobrodruzi, kteří se tam měli zastřílet prostě, jo. Takže opravdu ta podoba toho, nebo ty motivy toho člověka, který někam takhle jede, jsou opravdu různé. Já jsem jenom chtěl zmínit tu první světovou válku, že to, jak si to řekli, bylo to odřízené. Jednak ten vznik, jednak ten průběh, bylo potřeba přepsat mapu toho světa současného a to jak mapu skutečných hranic, tak mapu politickou. To znamená, že z monarchií bylo potřeba vytvořit státy a soustátí. Že jsme měli velikou možnost v podstatě vytvořit slovanské uskupení, slovanské soustátí, tu Dunajskou konfederaci. To jsme nevytvořili, protože Štefánik byl odstraněný. Napsal mi jeden posluchač, že si nedělám iluze, že Štefánik stejně jako Masaryk a další, že byl židozednář. Já nevím, v tuto chvíli na to nejsem schopen odpovědět, ale je pravděpodobné, že ti lidé, kteří sehrávali klíčové role, měli nějakou příslušnost někam, aby měli vůbec možnost některé věci prosazovat. Nicméně, když vezmu ty dva koncepty, koncept první republiky závislosti na tom západě a to kráčení směrem k tomu konzumnímu způsobu života, k tomu, co dneska vidíme, ten světonázor, tedy postavený na konzumu, a nebo ten projekt slovanského soustátí nebo té slovanské konfederace, tak si myslím, že pro Slovany a pro svět jako takový by to rozhodně byl koncept lepší a proto nesměl spatřit světlo světa. To znamená, že teď nebudu řešit toho nositele jako takového, ale budu řešit to, že možná nemuselo vůbec ke druhé světové válce dojít, anebo se mohly věci vyvíjet kdo ví jak. Nicméně se to nepodařilo prosadit. Jenom k tomu chci říci, že v podstatě židozednářemi byl jenom Masaryk a Beneš, ale ostatní, jako byl třeba Kramář a další, teď mě úplně z hlavy vypadl, teď byl ten film Rašín, to byl, který v podstatě, a řada dalších těch politiků, kteří tam byli, tak ty zednářema nebyli. To znamená, že oni v podstatě byli v té partě s nima, ale není to tak, že úplně všichni tam byli. Tam stačilo, aby tam byly ty vůdčí osobnosti. A co si budeme povídat, stejná parta vlastně připravila jak první světovou válku, teď nemyslím, aby někdo nechyt za slovo, že Masaryk, nebo, ale myslím, bylo to z židozednářských jaksi instrukcí a ustrojeno a dosazeno jak první světová válka, tak druhá světová válka a v podstatě neustále se s tím konfrontujeme tváří v tvář, že pořád jsou tady protilidsky zaměřené projekty a pořád stejná parta za nima stojí. To znamená, že je divné, že už konečně to někomu nedošlo a že konečně někdo neprozřel. Tak snad snad aspoň si uděláme na to my tady s posluchačima svůj vlastní názor. Ale je pravda, že první světová válka v podstatě zahrnovala určitou etapu toho vývoje, pak musela být ta etapa přerušena, protože pravděpodobně se to nevyvíjelo a nevyšlo by to tak, jak se chtělo. Vlastně ku podivu na tom nejvíc vydělalo Rusko. Protože Rusko nebylo zrovna v pozici, kdyby bylo mezi těmi vítězi, a právě ten zásah, který tam byl, a jakýsi nařízený konec, dovolím si říci, z toho, co jsme tady povídali, tak vlastně Rusku docela dobře nahrál. A řekl bych, že potom ta likvidace Ruska a slovanstva a Židů a to, jak to bylo naplánované, takže to potom bylo o to těžší, ta realizace, ale kdo ví, třeba to tak mělo být, aby teda pokud možno se vyhladilo co nejvíc těchto lidí. Často lidé, jak si říkají, argumentují, že to jsou jenom takové domněnky, že vlastně Hitler a spol, že chtěli vyhladit Slovany a jediná genocída, respektive jediný holokaust, který probíhal, tak byl na Židech a na Cikánech. Ale to není pravda, protože existuje dokumentace, existují spisy, existuje mnoho důkazů o tom, že hned po válce, jednak v rámci války se mělo toho hodně vyřešit, ale zejména potom po válce byly plány na to, jak vyhladit slovanské národy, jak je nechat zmizet z povrchu světa. Bylo to naplánované, byly na to ustanovené přímo postupy, jak se to mělo odehrát. To znamená, tam stačilo, aby ten Hitler opravdu to svoje tažení světem vyhrál, a už jsme se to vůbec nebavili. A to není to, že my se domníváme. To je to, že takhle to bylo naplánované. Pavle, pojďme ještě tady k tomu. Já jsem trošku rozvinul to, co ty jsi řekl. Máš zase slovo ty?
Já bych jenom tě trošku malinko opravil. Já bych řekl, že Rusko, co z té novodobé historie známe, tak ono spíš největší teritoriální rozmach mělo někdy okolo roku 1858. Aspoň co se teda týká té evropské části, protože právě tím Brest-Litevským mírem, tak ono se vzdalo Finska, vzdalo se Pobaltí do konce první světové války, tak Rusko končilo někde u Lodže, jo? Když si to představíme, tak kousíček od Ostravy vlastně začínala ruská říše nebo ruské impérium, jo. A odtamtud všude se muselo pod tou tíhou té první světové války a toho povstání, které tam zažehli ty bolševici za pomoci těch v Americe tištěných dolarů v soukromých židovských bankách prostřednictvím Fed, tak právě to Rusko muselo opustit. Jo. A dokonce asi 2 nebo 3 roky, než se to skonsolidovalo, tak Rusko přišlo i o Ukrajinu, o Bělorusko. Teď víme, že Poláci prostě, že zase vtrhli směrem na východ a zabrali tam obrovské oblasti. A do dneška ten konflikt, který se znova rozhořel na Ukrajině, tak je odrazem toho, co se tam všechno dělo, jako i na tom sklonku té první světové války, kdy tam právě byli vybíjeni z jedné strany Poláci, z druhé strany Rusové nebo potažmo Ukrajinci. Dneska to všechno, co tam ty satanisti a Schwarzenberg a spol, tak co tam zažehli tím Majdanem, tak se to tam vyřizuje vlastně všechny tyhle ty záležitosti staré skoro už takřka 100 let. Tak to právě Rusko bylo oslabené, nebo Rusko, vlastně takový ten počátek toho Sovětského svazu, tak nejdřív to byly velké, velké územní ztráty a teprve potom se to částečně konsolidovalo, ale Finsko třeba do dneška je nezávislé, nebo Poláci sice nenávidí Rusy, ale tehdy půlka Polska patřilo Rusku do konce první světové války a spoustu Poláků, těch jejich prarodičů se narodilo s ruskými rodnými listy. Jo. Takže pokud bychom se dívali na nějaké ty trajektorie, k čemu teda sloužila ta první světová válka, proč tam byli, jak to říct, natlačeni Němci a Rakušáci s Uhrama, s Bulharama, s Osmanama, tak zejména je to, pokud bych to měl pomenovat, tak je to ta hedvábná stezka, prostě proto, aby ta hedvábná stezka nebyla přeťatá tou bagdádskou železnicí, jak už dobře ji měli rozvinutou a rozestavěnou, prostě ty centrální mocnosti, ty Němci prostě s těmi Osmany a z Rakušany a z Uhry a z Bulhary. A na druhou stranu ještě ten uhlovodíkový mejdan, které zase ty židovské rodiny v Azerbajdžánu zažehly někdy před 1,5 stoletím, přibližně dneska, když to budeme datovat. A tam šlo tu konsolidaci právě tou první světovou válkou, kdy už ten soukromně tištěný dolar v těch židovských bankách v Americe už umožňoval relativně nekontrolovatelné financování po celém světě, ale musel být něčím podepřen. Takže když si to tak vezmeme, o co přišla třeba ta Osmanská říše, tak Osmanská říše přesně v té době přišla o kontrolu nad Suezským průplavem, o kontrolu nad Palestinou, o kontrolu nad Sýrií, nad Irákem, tehdy byly uměle vytvořeny jako Sýrie a Irák, byly rozděleny mezi Francií a Británii, prostě nebo mezi ten vliv. A proto třeba i ta genocida Arménů, ta vyprovokovaná ze strany údajně jako Turků, i když se ví, že to byli jakoby takový ti turečtí kryptožidé, kteří to iniciovali, a nikdo to už dneska skoro se nesnaží ani popírat, tak to všechno vedlo k tomu, aby prostě ta kontrola nad těmi uhlovodíky a nad tím uhlovodíkovým mejdanem, tak prostě aby byl jen v těch jediných a správných rukou. A když si to tak vezmeme, tak ty Němci a Rakušáci a Bulhaři a tak dál, tak oni o to přišli. O to přišli, aby mohli tyhle ty přístupy těm uhlovodíkům kontrolovat. Takže pokud už se smíříme s tím, že existuje nějaký globální prediktor, tak globální prediktor přesně rozhodl, že prostě Němci a Rakušáci tak budou produkovat prostě nějaké přesné strojírenství a tak dále, ale nikdy nebudou smět mít přístup prostě ke koloniím, nikdy nebudou smět mít přístup k tomu uhlovodíkovému mejdanu, prostě k těm uhlovodíkům, aby právě byli donuceni robotovat. A proto pravděpodobně to byl největší impuls, aby byla vytvořena ta bolševická vláda v tom Sovětském svazu. A hned v tom prvním díle, když si mě sem pozval, tak já jsem tam dokladoval, že Rusko před tou první světovou válkou tak vůbec nebyla tak zaostalá země, jak se nám snaží nějak ty historikové nebo dějepisci tlouct do hlavy, ale že se nám vyráběly vlastní ruská letadla, vlastní ruské automobily. A naopak po té první světové válce, když tam byl dosazen ten Lenin těmi bolševiky za pomoci těch neomezených vlastně dolarových injekcí ze strany těch soukromých židovských bank prostřednictvím Fedu v Americe, tak najednou se tam začaly prodávat ty licence, ty americké, prostě všechno, co se od té doby, od toho vlastně nástupu bolševismu, co se vyrábělo v Rusku a bylo takové vyspělejší, tak až do nástupu Stalina, tak to byly všechno věci, které prostě pocházely z nějakých licencí, které tam byly Američany vnuceny. Takže tady vidíme, k čemu ta první světová válka obecně sloužila. Jako když pomineme ty věci tady, ty nejbližší, co tady Češi nejraději komentují v tom svém nejbližším okolí, tak z takového toho geopolitického nebo geostrategického pohledu a surovinového, tak je to tady to, ten uhlovodíkový mejdan, kontrola té hedvábné stezky, úplně anihilace té železnice do té Basry, prostě té bagdádské železnice do toho Jemenu, protože když se to tak vezmeme jako logiku, tak by to bylo přece fajné, aby Evropani mohli jezdit po železnici tam, kam i dneska se jako docela složitě jezdí nějakou kamionovou dopravou, pokud to tam není všechno humanitárně rozbombardované, tak i ty silnice jsou docela složité, je to tam veliké třeba výškové převýšení jak na Balkáně, tak v Turecku i na tom Blízkém východě, prostě jsou tam těžké klimatické podmínky, tak prostě už tenkrát před těmi stolety to byli Němci z Rakušáky, z Bulhary a z Osmany schopni propojit prostě velice komfortně železnicí a ta železnice existuje do dneška i na území dneska okupované Palestiny tím židovským státem Izrael, tak jsou zachované i budovy nádražní, prostě dokonce Izraelci se ani nestydí a mají tam výstavu těch vagónů, prostě, které tam tehdy už začínaly jezdit po té části té Osmanské říše a na území té tehdejší Palestiny, co Osmanská říše tam spravovala, tak to tam i Izraelci vystavují a mají to tam. Jo. Takže tohle to si myslím, že je potřeba vždycky se na to podívat, komu to prospělo, jako kdo měl v rukou nějaké žolíky na začátku a tím, že byl zatlačen do té světové války, kterou nikdy nemohl vyhrát proti tomu emitovanému dolaru těmi soukromými židovskými bankami, tak o co přišel? Jako vždycky je to takhle důležité si říct. Jo. Potom vidíme i ty zájmy, i vidíme to, že on, ten, kdo prohrál, tak nemohl mít motivaci jako ten konflikt rozpoutat mírnik, stýrnik, jen tak pro nic za nic.
No, zvláštní bylo, že třeba Německo, které muselo platit reparace za první světovou válku, tak tady pak ještě se dostanu k jednomu tématu, tak přestalo v 35. roce s placením reparací a nikdo ho neuháněl. Prostě přestože do Německa tekly peníze, očividně, byly to ty investiční prostředky těch tvůrců nebo tiskařů dolarů, když takhle řeknu, tak financovali Hitlerův vzestup, tak ale Německo přestalo platit a začalo normálně zbrojit. Německo nesmělo mít letectvo, nesmělo vyvíjet dělostřelectvo ani tanky, tak to Německo vyřešilo tak, že tanky a děla vyvíjeli v tehdejším Sovětském svazu. A to je taky docela zvláštní. No a potom letectvo si zařídilo tak, že prostě udělali něco, jak my jsme znali tady svazárm, takže to bylo takové sportovní letání. No a všichni letci Luftwaffe se vlastně trénovali tam, no a pak najednou Německo se rozhodlo, že bude mít své letectvo. Takže tehdejší podoba OSN, když bych to takhle pojmenoval, čili organizace, která se měla postarat o řešení konfliktů s mírovou cestou a diplomatickou cestou, tak to vyřešila tak, že napsali Hitlerovi dopis a on jim na to ani neodpověděl a nic se nedělo. Takže on se jenom tak změřil, že to je plácání prknem o rybník a bylo. Chtěl jsem ještě zmínit jednu věc, že třeba Československo jako nově vzniklý stát je zvláštní, že jsme někde museli, a bylo to údajně z darů, pochopitelně dát dohromady zlatý poklad a určitou bázi majetkovou, abychom mohli tisknout vlastní měnu. Takže kde se vzali, tu se vzali, prostě peníze byly. Ale je zvláštní, že potom československý stát platil ohromné reparace, přestože jsme nebyli na straně poražených. To znamená, že právě to byla ta cesta odvedení těch peněz, vytunelování v podstatě toho majetku zase zpátky a vyvedení těch financí naspět těm, kdo ho poskytli na začátku. Aspoň takhle to na mě působí. Je to taková moje úvaha o tom, proč někdo, když nemusí, tak platí, zejména v době, kdy ten stát se má budovat, kdy je potřeba investovat, kdy je potřeba řešit mnoho věcí v rámci infrastruktury a tak dále, a tak dále, tak místo toho se tady vedly politické spory, sám si říkal, že za tu dobu první republiky se tady vystřídalo asi 18 vlád, možná 20, teď nevím, čili extrémní množství, takže bylo to politické hašteření a na druhou stranu vlastně tím pádem to muselo mít nějaký negativní dopad do těch ekonomických výstupů a i tak se platily obrovské reparace, což je nelogické a zcela bezpečně to podporuje vlastně to, že ti žirozednáři Masaryk s Benešem to měli krytý i finančně ten projekt a pak tedy museli se postarat o navrácení těch financí nazpět. Chceš tomu, Pavle, větu, já bych pak zahrál písničku?
No je to tak, no, prostě je to o vysávání lidí a prostě určitě bychom třeba žili na daleko vyšší životní úrovni a myslím si nejenom na životní materiální, pokud bychom se z těchto okovů prostě těch sionistických a těch emitentů prostě toho dolaru dokázali dostat. Prostě nezažili bychom dvě světové války, nezažili bychom železnou oponu, nezažili bychom studenou válku, ty války prostě v Číně, války ve Vietnamu, války v Koreji, prostě všechno by to šlo asi jinou cestou. Neříkám, že by byl jenom klid a mír, ale asi bychom žili daleko šťastněji jako lidstvo.
Halo, slyšíme se?
Jak je slyšíme se?
Výborně, halo, tak jste ve vysílání, tak můžete sdělit svůj názor nebo svoji poznámku?
No, tak to je čestný. Já jsem třeba naštvaný, to máte rádio moje, to nevadí. Já jsem naštvaný na naši zákonodárnou vládu a poslance, protože všechno, co dělají, tak jsem vlastně, zdravím teda Pavla i Petra, a jsem na to naštvaný, protože dělají všechno normálně proti lidem. Neměli na to má dát a neměli to ani v tom. Já bych chtěl teda říct dvě věci, jo. Jedna je taková, že když koukám na Primu, která je koneční, tak tam vysílají, že za 565 korun na měsíčně, jo, kdybych posílal, tak normálně, jo, jako tři děti v Africe, jako přežijou. Tomu bych, ale nemusí to tam poslat, jo, protože když se zase kouknu na internet, tak tam máme my armádu v cizině a ta za nebezpečnost, jsou tam některý vojáci, můžete si to vyhledat, tak berou denně 5600 korun za nebezpečnost, že jsou tam, tak si spočtěte, kolik dětí, kdyby jeden voják vlastně jako nebyl tam, kolik bychom zachránili dětí, to je tam těch 5600 děleno 365, a kdybychom tam neměli další a další. Jo, takže Prima, jo, ještě taky, nevím, kolik teda, že jo, dělá to tam je ten UNICEF, nebo něco to tam je, kolem těch dětí, takže stejně to ještě taky platí a tak dále. A druhý bych chtěl teda zeptat k tým reparacím, jo, je to teda špatný, co vlastně jak Anglie udělala a měli jsme o tom bojovat, i o to, že vlastně i to Německo by nám mělo dát ty reparace, které nám stejně ještě dluží. Ale my se tady furt stále bavíme o reparacích, které jsou na hmotné věci. Já se ptám teda, kde jsou reparace za život, jo, protože jestliže teď umře nějaký voják americký nebo německý, který umře, takže se dají nějaký ten, jak se říká, odchodný a důchod, rozumíte, a tohleto ty manželce, když má rodinu a tak dále. Takže se ptám, kolik Anglie zaplatila lidí, protože ona je přijmula, ona s nima udělala závazek, jo, a vyškolila je, že jo, a tak dále. A když ten člověk zemřel, tak vlastně měla, rozumíte, jako udělat, jo, jak si říká, dát reparaci za toho člověka, protože po válce by ten člověk u nás chyběl, že jo, pracovní síla, kolik by udělal a tak dále a tak dále. Takže to je asi takhle, to asi takhle bude všechno. Mně to připadá, ty vojáci, že to dělají tak, že máme nějakou expedici na Mount Everest, jo, tam někdo vlastně spadne, zemře a my ho budeme dělat jako, že je hrdina, jo, protože oni tam šli za čím. Jo, to, že tady vysvětlují, že tam je něco, tak já si myslím, že teď jediná země, kde vlastně se strašně teda bojuje, takže je to ještě na těch územích normálně Sýrie, ale ostatní přece jsou pod tou demokracií Ameriky, tak na co budeme tady brát nějaký utečence nebo něco, jo, protože to už nejsou žádný váleční, můžou se tam vrátit, no, a tak dále, a tak dále. Takže já bych chtěl tam ty, proč nejsou reparace, protože podívejte se, Rusu zemřelo 10 milion a taky nežádalo. To proč to naši nežádali, tak. To tak všechno nám. Já bych toho měl hodně, jo, ale to je lepší tyhle dvě.
Ano. Česmíre, děkujeme za telefon a jdeme se tomu věnovat a pak si ještě zahrajeme. Díky za zavolání a hezký večer, hezký poslech.
Ahoj. Tak, já zdravím. Ahoj, hezký večer.
Tak, děkujeme a Pavle, ještě teda, než asi odehrajeme písničku, tak bychom se tomu měli věnovat. Nevím, co si z toho chceš vzít ty, ale pusti do nějakého tématu, já třeba vemu té druhé.
No, je to o těch transferech. Prostě pokud ten globální prediktor, nebo ty, co tisnou minimálně ten dolar v těch soukromých židovských bankách prostřednictvím Fedu, v těch rodinných, tak oni prostě rozhodují o tom, kam kolik přijde. I to vidíme dneska. Vidíme, že prostě v určitou chvíli oni nadotují třeba Jugoslávii za toho zlého nebo hodného Tita a 10 let na to tam rozpoutají prostě neuvěřitelnou válku. Teď pamatujeme si třeba olympiádu Sarajevu, jo? Tak v té době v Jugoslávii tak byl průměrný příjem asi 1500 západoněmeckých marek, to je dneska 750 eur plus, když to přepočteme tou kupní silou, tak si myslím, že jsme někde na nějakých třeba 2000 2000 eurech možná, jo? Tak to tenkrát byl příjem někdy v roce 1980, když tam byla olympiáda v Sarajevu, tak to byl v Jugoslávii takový docela slušný příjem jako kupní síla dnešních 2000 eur, takže si to vezmeme, za kolik tady Češi dneska biorobotují a ani nedošáhnou na nějakou třeba čtvrtinu nebo třetinu těch peněz, tak tenkrát to byl průměrný příjem v Jugoslávii. 10 let na to, v roce 1990, tak ten samý Západ, ty samý jakoby sponzoři té Jugoslávie a toho Tita, tak oni tam byli schopni zaženout takový prostě brutální válečný konflikt, kdy se Jugoslávci museli začít vraždit mezi sebou a skončilo to tím, že dneska ty země jsou ponořeny prostě do bídy, do zmaru, kromě možná Slovinska, tak všichni ostatní se tam zmítají. Vidíme Chorvatsko, jak se ponořilo i po tom vstupu do té Evropské unie, do nějaké krize, prostě do dneška z toho ještě nevyšli, do realitní krize, do krize prostě všeho možného. A takže ten globální prediktor o tom rozhoduje, o tom nerozhoduje nějaké právo, jako já chápu volajícího, že on by to chtěl mít jako ideální, ale vidíme to prostě, že Češi biorobotují a tahají a pípají prostě v Lidlu a v Penny Marketu za třetinové, čtvrtinové platy, co o třeba 10-20 kilometrů za hranicemi daleko víc prostě dostávají ty samý zaměstnanci. Jako, takže trh nefunguje, nebo tyhle ty věci, to je nám jenom krmeno do hlavy, ale ve skutečnosti vždycky ty transfery, takové ty, tím třeba, jak se z České republiky vyváží prostě různé, jak to říct, prostě netržní způsoby kompenzací nebo neobchodní, prostě takové ty na bázi nějakých akcionářských prostě dividend a podobně, tak dá se to zakamuflovat, dá se to zamaskovat, prostě je spoustu firem, které když tady podnikají, tak nakupují prostě přes ty svoje dcery zahraniční a tam dostávají vlastně třeba ty vratky, dostávají tam procenta z těch nákupů. A tady Čechům, jako těm zaměstnancům, je vyčítáno, že když si pořídí služební auto, nebo když si koupí počítač, nebo když si koupí nábytek, takže prostě jak on je jakoby nekonkurenceschopný tou cenou své práce, ale přitom ty provize jakoby z toho nákupu, tak vlastní dcera jako té společnosti, kde on tady biorobotuje v té zahraniční v České republice, tak ona to tam kasíruje venku, takže je to normální u těch reparací, jako vidíme, že Poláci prostě křičí na Němce, že chtějí reparace, tady se chodí jakoby opatrně okolo toho, protože díky tomu, že byly udělané různé takové jakoby bratrské smlouvy mezi východním Německem tehdejším a Československém socialistickým, tak se spoustu věcí upravilo těmito smlouvami a aby to nezatěžovalo nějak ty vztahy a tak dál. Zase v 70. letech, když nastoupil v Německu Willy Brandt, což taky byla loutka prostě, evidentně, a on začal prosazovat jakoby tu východní politiku, tak taky se udělalo jakoby spoustu ústupků, aby se tyhle ty věci už znova nevyvolávaly a netahaly ze skříně jakoby ty kostlivci. Je to samozřejmé, že vždycky v určitou chvíli, když někde začne prosperovat nějaká oblast prostě na světě, tak samozřejmě ti loutkovodiči nebo ty emitenti toho dolaru, tak na tom smrsnou tu smetanu a potom, aby to neuteklo moc jakoby daleko, tak tam rozpoutají nějakou krizi nebo klidně světovou válku nebo prostě vidíme to třeba v Argentíně, vidíme to v Indonésii, v Turecku teď v přímém přenosu prostě u Erdogana, tak prostě ještě před 3-4 rokama, tak Turci biorobotovali za daleko vyšší minimální mzdy než Češi tady, ještě před 3 rokama nebo před 2 rokama možná ještě dokonce. No a teď jako to Turecko se ponořuje zase do nějaké takové jakoby vnější finanční krize nebo tlaku, který evidentně je zosnován zvenčí. Vidíme to u Iránu, u Islamské republiky Irán, jak je s ní cvičeno prostě, aby nemohla konkurovat geopoliticky židovskému státu Izrael. Takže Já tyhle ty věci jako chápu je jako z pohledu toho, že podle spravedlnosti by to takhle být mělo, aby se tyhle ty reparace různé platily, ale oni Němci taky byli do té války zataženi jako konkrétně Němec, jako člověk, tak on za to de facto moc nemůže, on taky tam padnul. Já jsem se teďko díval na nějakou mapu o nějakém složení mezi muži a ženami v Evropě, někdy okolo roku 50 a potom myslím 1950 a potom někdy na přelomu 20. a 21. století, to znamená někdy asi tak před 10-20 lety. A po druhé světové válce tak největší nepoměr právě byl v Sovětském svazu a potom v Německu a v Rakousku, jo, prostě v Evropě. Takže i ta druhá světová válka tak tyhle ty věci asi měla nějak řešit, jo, aby prostě moc se nemnožili Slovani a aby se moc nemnožili ti, kteří k těm Slovanům mají hodně blízko, jo, kulturou, já nevím, morálkou, pracovním nasazením nebo rodinným způsobem života. Takže i tohle to ta druhá světová válka konkrétně hodně řešila, ale i ta první světová válka. Víme, že vždycky po tom válečním konfliktu, takže nedostatek mužů a přebytek žen. Jo. Takže já ty reparace prostě chápu i to volání po nich, ale říkám, oni vlastně prohrávají všichni jako na té válce. Všichni, co se do té války nechají těmi emitenty toho dolaru dneska, těmi soukromými emitenty, co se do něj nechají vlastně zatáhnout do toho konfliktu a kde obětují ty životy, to zdraví, ty materiální statky a samozřejmě i nějaké naděje, ideály, morálku a tak dále.
Já znám Čendu, ten určitě v tom má jasno, to on není zas tak naivní, on to předložil jako téma, pochopitelně. Já jenom k těm reparacím chci říct jednu takovou důležitou věc, že, nebo vůbec k reparacím, ale třeba postoj Anglie vůči těm Čechům a Čechoslovákům, aby byl spravedlivý, kteří tam lítali a bojovali tedy pod velením britských důstojníků. Tak to já jsem si vždycky myslel, že jako kdyby to bylo na nějaké partnerské bázi, že oni byli rádi, že to mužstvo mají zdokonalené, dejme tomu ty odvážné Čechy a o ty kvalitní piloty a takhle vůbec nebylo. Všechno, co spotřebovali naši kluci, kteří tam jakkoliv se realizovali, všechno do poslední tkaničky u boty jsme museli zaplatit. To znamená, že veškerý pobyt, veškerou stravu, veškerý výcvik, veškerou výzbroj, všechno, co potřebovali naši lidé, kteří bojovali v britské armádě proti fašismu, všechno jsme zaplatili do poslední, teď nevím, co oni mají tu libru, ale co je menšího, takže když řeknu do posledního halíře. Na to jsme si vzali, exilová vláda si na to vzala válečný úvěr. Ten válečný úvěr zastavila u Londýnské banky půlkou zlatého pokladu, který tam byl vyvežen před nástupem Hitlera. A což bylo zase dobré v tom ohledu, že tím pádem Hitler, když reklamoval ten zlatý poklad nazpět do protektorátu, protože zabral protektorát nejenom jako území, ale jako s kompletním majetkem, výrobními kapacitami a tak dál, čili chtěl i zlatý poklad, tak Londýnská banka podržela půlku toho zlatého pokladu s tím, že je to záruka proti tomu úvěru válečnému. Ten válečný úvěr Česká republika i s úrokem musela splatit, to poprvé, a podruhé jsme museli uhradit všechny škody sanace takzvané za znárodněný majetek ve 48. Museli jsme odškodnit osoby, které museli emigrovat před komunistickým režimem, jak to bylo pojmenováno, takže jsme je museli odškodnit, a to společensky, materiálně, hospodářsky, po všech stránkách, a toto jsme my všichni tady v České republice platili, a teprve v roce 1984 přiletá do Prahy speciál, na jehož palubě se nalézala polovina toho zlatého pokladu, který nám byl v roce 1984 vydaný Londýnskou bankou. Do té doby tam byl držen až do zaplacení nejenom válečného úvěru, ale všech nároků, které nám byly vyčísleny těmi, kterým jsme tady údajně tedy sebrali ten majetek a které jsme poškodili. A je zvláštní, že toto nikdo nevytáhl na světlo boží, když se začalo jednat nejenom o prolomení Benešových dekretů, ale také o takzvaných, jim by to krásně vypadlo, Pavle, pomož mi, restitucích. Takže restituční nároky vůbec nezahrnovaly již zaplacené, již vyplacené. Prostě se vracely majetky, účtovalo se, jako kdyby jsme nic nezaplatili. Existuje o tom knížka, teď mi vypadl ten název, nechci to dohledávat, teď nechci se rozptylovat. Tu knížku napsal Josef Klíma, ten investigativní reportér, který svého času psal zajímavé věci, dneska už mi přijde, že je docela hodně koupený, ale o tomhle napsal knížku právě, a ta knížka pojednává o tom všem, co jsme museli uhradit, zaplatit, aby se nám vrátila polovina toho zlatého pokladu. Ptáte-li se, přátelé, kde je ta druhá půlka, tak já vám odpovím. Ta byla zabavena společně se zlatem poraženého Německa. Tímto bylo ručeno, že Německo splatí reparace za druhou světovou válku. Německo ty reparace už dávno zaplatilo, ale toho zlata nemá zpátky ani 15%. To zlato pochopitelně zahrnuje i ten náš díl. To znamená, polovina našeho zlatého pokladu někde v Americe nabrala svůj konec. Pavlečka mě oprav, jestli to říkám špatně, ale tak to bohužel je. Takže já bych se s tímhletím asi tak rozloučil před písní. Dáme písničku a pak to ještě spolu, Pavle, dokomunikujeme. Pojďme si zahrát.
Bojín XY ospalá vrátnice a na polici poslední papíček skleněné vitrínce se smutně točí pro turisty klíče, vrzavé schodiště, ošlapané snad miliony kroků. Kráčíte nejistě, vnímáš jen křivku jejich boků, manželský postele a vycházková uniforma v skříň, zelená košile. Zatím domáš oslabený síly, hodinky na ruce, které tvůj čas tak neúprostně měří. Kde sáhneš po klice těch oprýskavých hotelových dveří, kde vstaneš z postele a městem předmyslovém sami vůbec neveselé. Budeš doprovázet poslednímu vláku, ty ještě ucítíš a posedne si její teplé dlaně, zašeptáš tiše, píš a její pusa bude hlmacat.
To byli Kaťáci naživo. Pavle, pojďme ještě, jestli se chceme vyjádřit, nebo jestli se chceš vyjádřit k těm náhradám, když to takhle řeknu obecně, a pojďme k dalšímu tématu.
No, ty náhrady, já myslím, že je to určitě správný směr nebo správná myšlenka, ale v dnešním světě, pokud na tom nebude někdo participovat z těch, co drží v rukách ty drátky o tom, jak se ten svět hýbe, nebo kdo má prosperovat a kdo zase má být ponořen prostě do krize, tak nemáme šanci jako nějak na dobré slovo nebo na nějakou čest nebo nějakou morálku tohle to řešit. Jo. Prostě určitě ty motivace musí v dnešním pokrouceném světě být nějak jinak jako dány do velkých nějakých priorit, aby se to mohlo odehrát.
Přišla nám tady zpráva, píše nám posluchač, bohužel se nám nepodepsal, takže pouze to je takové heslo. 17. listopad, Český Majdan, jak to dopadne, váš tip? To je, teď nevím, tedy, jestli mi něco neuniklo.
Já myslím, co určitě myslí posluchač, jo? Myslí to, co se teď děje.
Já jsem čekal, že naskočíš, tak pojď, Pavle.
No ne, tak jako, jak, jestli chceš, tak ty, jako, ty to vedeš, jo? Ale ty jsi říkal, že nevíš.
Ne, já jsem ti schválně takhle to podsunul. Já jsem to tušil, nebo tak mi to jako cvaklo, ale to, že to, jak to dopadne, tak to je predikce toho, že to teprve bude. Tak máš slovo, povídej.
No já jsem ignorant mass médií nebo toho mainstreamu, ale samozřejmě to je tak silná silná záležitost nebo tak silná intrika, že samozřejmě ani já jsem ji nepřeslechl dneska nebo v dnešních brzkých ranních hodinách, kdy se začala komunikovat. Stačil jsem si ještě předtím, než jsme zahájili vysílání, tak jsem stačil asi 3/4 toho pořadu, toho, co ta Sabina Slonková slátala dohromady nejdříve ve Švýcarsku a potom tady v České republice, tak jsem stačil shlédnout. No a není to náhoda, jo, protože přesně je to udělané v tu chvíli, když Andrej Babiš byl v Palermu, byl na Sicílii, tak se to odpálilo, aby to pěkně do toho pasovalo samozřejmě před tím 17., protože se ví, že toho 17. ta lumpenkavárna vyleze z doupat a samozřejmě někteří ty naivní oponenti tak budou pochodovat tady po Praze a budou jásat a budou se snažit jakoby vrátit do těch dob, kdy si mysleli, že otočili kolem dějin prostě na tom Václaváku před těmi 29 ubohými lety, kdy jsme se pohroužili do té bídy a do toho zmaru, ve kterém se nyní nacházíme tady, který doopravdy v posledních, já nevím, 50-60 letech nemá obdoby v havlující Gotlině dnešní. Takže je to přesně na to mířené, není to náhoda, jako terč si tam našli nebo jako prostředek nemocného syna z prvního manželství Andreje Babiše, který se něco někde musel spáchat, nějaký delikt, prostě takový nějaký, jak to říct, prostě morální nebo nějaký prostě někde mimo Prahu a dostal se do psychiatrického léčení a v tom psychiatrickém léčení nějaká naivní prostě psychiatrička se ho ujala se svým manželem a když vypukl ten skandál okolo Čapího hnízda, tak aby ho uchránili, tak ho někam odvezli prostě do Ruska, protože v tom Rusku doopravdy asi ten Krym je takové to nejvíc mondénní místo nebo místo odpočinku, tak ho ještě vzali tam, jako nebo ten manžel té lékařky. No všechno se to tak nějak dalo dohromady, že on tam měl konflikt asi i s tím svým poručníkem, právě s tím Rusem, který ho tam odvezl a svěřil se policii po nějakým e-mailu. No a tutlalo, až se to s nějakým zadáním prostě dalo tady té Slonkové. No a ta Slonková po něm pásla, samozřejmě bez nějaké spolupráce tajných služeb, tak by ho těžko mohla někde najít, a vypadá to, že někde v Ženevě nebo určitě v kantonu Ženeva, tak ho potom vyšťourali, takže ona rychle sedla do letadla s nějakou ještě tou svojí partičkou, odletěla tam, dostala se mu aspoň do dveří prostě, tomu synovi Andreje Babiše z prvního manželství, a přestože je teda nemocný a přestože asi by takovýhle člověk neměl by doopravdy do toho být zatahován a být používán jako nějaká zbraň proti tomu svému otci, tak vůbec se neštítila a vyprovokovala s ním nějaký rozhovor, kde on nějak docela lidsky se s tím popasoval a ona to okamžitě sestříhala, to je vidět, že to sestříhané, nějak to prostě sprefabrikovala a teď se to natírá v médiích. On člověk, když to vidí celé, jakoby celou tu, byť sestříhanou, jakoby tu anabázi té slonkové do toho Švýcarska, tak prostě já na tom nic nevidím proti tomu Andreji Babišovi, jakoby staršímu, něco špatného. Tak prostě co? Tak oni si na něj vyšlápli kvůli nějaké takové velice sporné, já neříkám, že to bylo čisté úplně, jo, ten dotační možná i delikt, jako který se dopustil, jako ten starý, ten senior, prostě dnešní premiér Babiš. Ale je to asi něco podobné, jako člověk, když nechce platit za psa prostě pražskou sumu, nebo pražskou, jak se to říká, ten pražský poplatek a přihlásí si psá někde u příbuzných prostě na venkově a pak si ho venčí v Praze. Abych to viděl asi podobně, jo. Protože ty peníze nepocházely z české kasy nebo od českých daňových poplatníků, ty pocházely z Evropské unie, to pro primo, jako jo, prostě ani jako Česká republika to nějak z něj nevymáhá, jako z Babiše, ale řeší se to jako na úrovni Evropská unie, ten Babiš prostě nebo ten příjemce té dotace. A on docela nešťastně do toho zatáhl ty své děti, když se dostal do úzkých, a ty děti mu to podepsali v dobré víře, ale jak ten syn, tak ta dcera z toho prvního manželství, tak jsou nějak psychicky labilní, je to evidentní prostě aspoň na tom synovi. A on to ani nepopírá, ten syn. No a ta naše lumpenkavárna plus ta slonková, tak se prostě neštítí a tohle to použili jako šrapnel, kterým se teďko budou snažit tu vládu odstřelit. Já vím, že tady na Svobodném vysílači rádi se trefujete jako do Babiše, ale já po těch hruzovládách prostě toho Nečase, Kalouska a spol. Schwarzenberga, tak bych si docela jako bál toho Babiše odstřelit nebo pomáhat odstřelit, protože pokud bude odstřelen, tak okamžitě se vrátí prostě ty hruzovlády, prostě o tom nemám vůbec žádné pochyby. Okamžitě bakaloidi a další ty jejich loutkáři, prostě, kteří tahají za ty provázky, tak budou na koni. Jo. Já neříkám, že Babiš byl nějaký světec nebo že je světec, ale aspoň on se musí o ty občany nějak opírat, aby tím počtem těch hlasů, aby byl schopen se aspoň hýbat nebo dýchat, jako jo, prostě, protože on má blíž jakoby k tomu českému národu nebo k tomu obyčejnému voliči, než naopak ty Kalouskové a další, který na lusknutí prstu, tak dostanou okamžitě nátisk těch dolarů prostě z těch soukromých židovských bank prostě a koupí si média, koupí si hlasy, koupí si prostě ty počty. Jo. Takže já bych řekl, že nepřítel mého nepřítele u hlavního je mým přítelem, takže takhle já aspoň vidím Babiše jako, jo, prostě, tak, a vidím i tuhle tu kauzu.
Já bych logicky, s tebou tak úplně, Pavle, nesouhlasil, ale o to vůbec nejde. Souhlasím s tebou v tom, že je to jednooký král mezi slepými. To určitě. Jenom jde o to, jestli to, co se děje a co my nevidíme, jestli není ještě mnohem horší, než jak primitivně kradli ty hlupáci, o kterých jsi mluvil. To znamená, že nechme to často rozsoudí. Já mám prostě na tohoto pána jednu takovou krásnou, kterou jsem slyšel na Moravě, že Andrej Babiš bohatým bral a chudým mával. Jo, tak to je trošku můj postoj. Nicméně se vyjádřím ale k tomu celému, protože teď nejde jenom o Andreje Babiše, teď jde o mnohem víc, protože vzpomeňme, když byla prezidentská volba, tak si vybavte, co lumpenkavárna a jimi nasazení kandidáti, zejména tedy ten nakonec poražený, tak s čím se rozcházeli? Oni jednoznačně řekli, že oni právě teď začínají pracovat. Byly tady takové rozbory a takové diskuze v podstatě s doktorkou Vítovou a s panem Tichým a s jejich odborníky o těch barevných revolucích a byl vyjádřen veliká obava a jaksi taková predikce, že to všechno teprve ještě může přijít a že pokud oni se nevzdají, tak budou chtít tu republiku úplně rozvrátit. Jakoby. Čili věřím tomu, že se něco připravuje, věřím tomu, že toto je nastartování určité kauzy, která bude mět někam vrcholit, že odstranění nebo rozboření vlády potom nebude stačit a půjde se dál, půjde to až na Miloše Zemana, protože ten tam stojí také v cestě, to je evidentní. Čili myslím si, že teď nám tady začíná rozhořívat jakýsi zvláštní plamínek, který velmi rychle chytne jako vatra a může mít nějaké důsledky. Otázka je, co se povede a co se nepovede. Že to rozhodně něco je připraveno a že se něco rozhodně chystá a bude se chtít nějakým způsobem odstartovat, to zcela bezpečně ano. Otázka je, do jaké míry, dejme tomu, mimo pražští lidé by se rádi chtěli, nechtěli účastnit na něčem, co organizuje ta lumpenkavárna. To, že mají na venkově spojence, to se ví, že se snaží získávat své příznivce, to se snaží. Nakonec ten velmi těsný výsledek, kdy 1/3 nehlasovala a 2/3 se účastnily volby a ze 2/3, tedy ta 1/3 byla o kousíček větší a proto zvítězil, máme prezidenta Miloše Zemana, už dávala cítit, že se budou považovat za velmi silné křídlo, které je schopno něco ovlivnit. Takže znovu říkám, můžu mít spoustu názorů na současného premiéra Andreje Babiše. Shodnu se s tebou na tom, že aspoň trošku se něco nějak řídí a hýbe, i když opravdu mám spoustu a spoustu výhrad vůči tomu, co se prodává, že bude a vůči tomu, co se nakonec stane. V tom on je velký mistr. Ale chce, nechce, možná i ve vleku těch událostí se dá říct, že se trošku v něčem něco pohnulo. Ale máme tady mnohem větší problém. Máme tady ten problém, který by destabilizoval tu republiku ještě mnohem víc a v podstatě by se dosáhlo s největší pravděpodobností toho, že by se řeknu, korytáři chtiví dostat se do finančních penězovodů, by se zmocnili těch pozic a znovu v době lizu, v době, kdy tedy těmi penězovody neteče jenom 25% nebo ta třetinka, ale teče to opravdu plným proudem skoro, tak oni by rádi v těch penězovodech pochopitelně byli. Tak tomuhle rozumím a chápu to, že to je mnohem větší nebezpečí, než jestli se máme bavit o tom, jestli Andrej Babiš má takovýho makovýho syna a jestli je potřeba to vyšetřit. To teď, myslím si, vůbec není důležité. To přijde zase na přetřes, až, dejme tomu, se ty věci uklidní, zvládnou, tak pak nechť se zase pokračuje v něčem, co, dejme tomu, někdo šetří a taky si nedělám iluze, ale prostě takový je svět. Tak to je můj postoj, Pavle, asi k tomu, jestli jsme takhle posluchačům nějakým způsobem zareagovali. Jestli chceš na to reflektovat, můžeš.
Já ještě bych chtěl doplnit, že Babiš se rovná Zeman, jo? A Zeman se rovná hedvábná stezka a aspoň participace na ní ze strany České republiky. A taky další věc, která je průplav Dunaj Odra Labe a prostě bez Babiše a bez Zemana nebude. Prostě protože ta protistrana, ta už určitě je prodaná těm, kteří zájem tady na tom nemají a myslím si, že lehce to uhodneme, protože to jsou Rakušáci, to jsou Němci, přes které to všechno dneska plave a přes které to jede. A samozřejmě i ta hedvábná stezka a to její vyústění prostě v české havlující gotlině, tak prostě bude jenom za Zemana a jenom za Babiše. Prostě pokud Zeman a Babiš padnou, nejdřív Babiš a potom Zeman, jako a to je otázka prostě několika týdnů nebo měsíců, pokud to nastane, tak prostě můžeme se s tím rozloučit a doopravdy staneme se opět zase tou nejlevnější prostě montovnou tady a nic strategického se tady dít nebude. Jako dneska to vidíme, že najednou ty peníze prostě...
Pavle?
Ano?
Prosím tě, máme volajícího, promiň, že ti do toho vstupuju. Můžeme nebo ještě dopovíš myšlenku?
Můžeme.
Fajné. Tak jste ve vysílání, já vás zdravím, dobrý večer, řekněte...
Já vás zdravím, Karel Praha. Chlapi, souhlasím, mám stejný názor, pohled na toho Babiše, co se týče můj přítel a tak dále. Ale tady, chlapi, tady je takový velký průser, slyšíme se?
Ano, slyšíme se, povídejte.
Tady je tak velký průšvih, že každý víme, jak Naděvi kabelky. To šlo o záminku, to šlo o Temelín. Nečas byl odstavený de facto poté, co předtím navštívil Rusko, kde byl docela dost chladný k ruskému Temelínu. To znamená, kdyby Američani stavěli v Čechách Temelín, automaticky, jak víme, to se nabalí pak služby, sféra vlivu, zkrátím pointu. Jo? A podle mého názoru Babiš teďka Američanům záruku žádnou nedal na Temelín. Jo, takže to je jako tady ten jeho syn a tady to je pouze záminka jako Naděvi kabelky a přesně tak, jak říkáte, tady se schyluje k takovému průšvihu, to není průšvih, to je průser. A teď to budou, jo, te koupat a tyhle ty korytáře, tyhle ty zkrátka, tyhle ty hajzlici, co se tam dneska narovnávají na ty bruselské televizi, jo, tyhle odporný, ty jdou jako supy a tohle to všechno je zase jako vždycky záminka, jo, kost hozená psovi lidem. A teďka do toho vrhnou do posledního boje, nepovedlo se, Slovensko se povedlo, Majdan se dá se říct taky de facto, dá se říct o výsledku poved, protože Ukrajina je, jo, ta je mrtvá, jo. A teďka, co vy na to jako chlapi říkáte, na tenhle můj názor?
No tak určitě, my se k němu vyjádříme, tak jestli jdete poslouchat, jestli jste řekl jakoby tu pointu, jak jste to nazval, tak určitě, jako já osobně vám dávám za pravdu, že, a já už jsem také řekl, že to, co visí ve vzduchu, to, co smrdí z té žumpy, tak to je mnohem, mnohem horší, než to, jestli Andrej Babiš má nějaký problém nebo nemá nějaký problém s Čapím hnízdem. Protože pokud mu něco prokážou, tak on nemá problém to uhradit nebo vrátit nebo cokoliv. Je to spíš takový puntík, dejme tomu, že dobře ve své pozici a tak dále. To není důležitý. Důležité je, jestli jakýsi nastartovaný ekonomický růst, já si nedělám iluze, ale dá se říct, že trošku se některé věci pohnuly. Mám radost třeba z toho, že aspoň snad těm důchodcům také něco opravdu přidají si k 900, co jim slíbili. Takže, že snad některým občanům tady v této zemi bude trochu lépe a těch 1,5 milionu lidí, kteří žijí vlastně v bídě, takže jich ubyde. Jo. A toto všechno se může zastavit v případě, že ta lumpenkavárna dosáhne toho, o čem se tady bavíme. Tak jestli chcete poslouchat, tak můžete, nebo jestli chcete ještě něco dodat.
Jo, já to položím.
Dobrý.
Je to perfektně načasovanýho a oni do toho vrhnou všechno. Je to boj o republiku, nechci být hysterik, dramatik, ale je to úplně. Chlapi, díky, mějte se, budu poslouchat.
Hezký večer, díky za zavolání.
Naschle.
Zdravíme. Tak Pavle, pusť se do toho.
No, já tam určitě taky cítím ten Temelín, ale ten Temelín není všechno. Jak říkám, ten Temelín, když si to vezmeme, jestli Westinghouse nebo kdokoliv, prostě kdo kope na té americké straně, jestli dostane Temelín, tak on se neskácí jako s tím Temelínem. Takže, že by to bylo jenom kvůli Temelínu jenom to není, jo, ale je to... Ten Bakala, prostě ty lidi, kteří jsou na něj napojeni, kteří jsou napojeni tady prostě na ty jeho vydavatelství, na to Imperium, na ty skandály, které samozřejmě Zeman s Babišem v určitou chvíli jsou schopni i odpálit prostě to, co se dělo okolo toho OKD a na Severní Moravě okolo těch 40 000 bytů. To jsou velice silné karty, jak říkám, většinou se hrají bitvy, které se dají sehrát jakoby krátkodobě, to znamená i třeba ten Temelín, ale já si myslím, že ta hedvábná stezka, jestli bude teda ústit tady i v Praze nebo v České republice prostě, anebo jestli tu havlující gotlinu objede přes Polsko nebo přes Rakousko, tak prostě to by nás postihlo daleko víc a stejně tak, co jsem říkal, ten Dunaj Odra Labe, protože ta lobby prostě těch německých přístavů, německých prostě průplavů, protože v Evropě platí jedna věc, že řeky, ty přirozené, nesmějí být spoplatněné, ty musí být zadarmo, jako, jo, to je prostě zákonem dané po celé Evropě, ale průplavy za průplavy se platí. To znamená, že pokud Česká republika si tady postaví přes své území strategický průplav, který bude daleko kratší než to obeplouvání přes Dunaj a přes Rýn, jako je to doposud, do Labe, tak samozřejmě všechno tady půjde přes Českou republiku a půjde to i do Polska. Takže ono to ještě nás více propojí s Polskem, to znamená takové to slovanské nějaké sepětí a najednou Poláci konečně zjistí, že prostě, nebo konečně zjistí, oni to vědí, ale dneska hrají spíš s Němci a třeba s Francouzi, ale tohle to by je daleko víc jakoby provázalo s námi a s Ruskem, protože samozřejmě Rusové by to tady dokázali taky využívat, prostě tu cestu do Černého moře prostě a na Dunaj jako tou nejkratší možnou cestou třeba z Leningradu nebo z Petrohradu dneska a z těch míst a vůbec celá Skandinávie. A já si myslím, tady to je ta věc, prostě, že ta Lumpen kavárna, ta určitě si nechala dát zálohy na to, že pokud se dostane klizu, tak tohle to všechno zbortí. A když to zbortí, tak tady z té žumpy, prostě z té zasmrádle, kde doopravdy biorobotujeme za zlomky toho, co Rakušáci a Němci, tak prostě se ponoříme ještě hloub, když si to vezměme, že po tom 90. roce, tak jsme se štítili jakoby Poláku, pokládali jsme za nějaké za nějaké chudáky a tak dál. A dneska se tady biorobotuje skoro už levněji než v Polsku. Jako uplynulo jedno, dvě, tři desetiletí. Ty polské dálnice jsou naprosto skvělé, ty nemají obdoby prostě v celém světě, jako co jsem teďko viděl, naposledy jsem byl v Polsku a srovnával jsem to s tím, co jsem viděl kde ve světě. A třeba Slováci dneska taky už jsou jako před Čechy, co se týká v příjmech a v různých jakoby dalších požitcích a v konkurenceschopnostech a podobně. Takže jako my bychom zase to odnesli. Prostě když byla ta krize jakoby před 10 lety, ta realitní nebo před 8-9 lety, tak prostě celý svět se z ní dostal za rok. Za rok a půl, když se podíváme, jako z toho nejhoršího. A tady Kalousek s Nečasem prostě a se Schwarzenbergem, tak to uměle udržovali asi 5 nebo 6 nebo 7 let. To jsou ty dozvuky, prostě ty zbídačený důchodci. Tak lidi, vemte rozum do hrstě a podívejte se, co tady bylo. A ty samý lidi, úplně ta stejná cházka a na ně napojení exekutoři a já nevím, překupníci, realit a tak dále, který potřebují, aby jsme ještě byli víc zbídačení, protože za toho zlého bolševíka tady nikdo se nemusel zadlužovat, nikdo nemusel mít hypotéky a dneška to je v těch rodinách. V rodinách jsou chaty, jako každá generace má skoro svoji chatu a většina té starší generace tak bydlí v nezahypotékovaných bytech a domech, což nemá ve světě obdoby. Takže tady je co sklízet. A pokud opravdu se k tomu dostanou, k tomu lizu, prostě ti, kteří prostě jsou proti Babišovi a to jsou ti, kteří tady páchali ty neplechy před ním, tak prostě zase se to vrátí. Jako, takže můžete jako si hrát na opozici všichni, jako co tady vystupujete, jako na Svobodný vysílači nebo kdekoliv, jo. Ale prostě odnesete to, jako odnesete to a vaši příbuzní, jako, co na to říct.
To byl silný apel, Pavle, musím tady říct, ale já s tebou souhlasím. Prostě je potřeba, pořád, jak ty to říkáš, jo, srovnávat s čím. To znamená, dobře, není to svatoušek, mám k němu mraky výhrad, srovnám-li to ale s těmi dalšími, tak lepšího tu nemáme teďko. To je otázka. Ale znova říkám, o něho teď vůbec až tolik nejde, když to řeknu. To, že je používaná jeho rodina nebo někdo z jeho rodiny, že je používaný on, znova to vytme, jak to řekl volající. Prostě je to předhozená kost. Lidi poběží za tou kostí jako zdivočelí psi a tak nějak přehlédnou, jak je s nimi manipulováno. Tak vzpomeňme ten 89. pochopitelně, když se blíží ten 17. listopad, teď to bylo to samé. A každý ekonom vám řekne, že jednak revoluce žere svoje děti, ale každá revoluce přichází proto a krize, aby majetek změnil svého majitele. Ale ne za těch podmínek, které se tady nějakým způsobem vypracovaly na základě, řeknu, nějakých přirozených schémat, ale za podmínek, kdy ten, kdo za tím stojí, ať je to půjč, ať je to revoluce, ať je to krize, tak ten, kdo za tím stojí, si odnese ten majetek za zlomeček ceny, než kolik by za něj musel zaplatit. To je ten motiv, proč probíhá ta revoluce, proč probíhá ta krize. Protože jde o to, jak řekl Pavel, sklízet ty majetky. Protože majetek, ať chcete nebo nechcete, do určité míry je také o životní energii. No, pojďme tedy, Pavle, asi pomalučku do závěru toho dnešního povídání, protože my jsme spolu takovými strůjci sobotního speciálu na 17. listopadu. Sobotní speciál, který bude věnovaný ne až tak revoluci v 89., protože to tady slyšíme 30 let, ale my se budeme věnovat trošku něčemu jinému, a to je tomu dni jako takovému, který býval dnem studentstva a nějakým způsobem už není dnem studentstva, už se to přejmenovalo, ale je to o tom vzdělávání a my se snažíme nazírat právě tento den trošku jiným fokusem a jiným obzorem. Kdo ví, co se ještě do té soboty stane, třeba ještě budeme muset v některých těch živých tam vstupech, co budeme mít, tak možná trošku ten původní záměr přepracujeme. Ale zatím si myslím, že to bude velice pěkný speciál, protože už to, co dneska máme natočeno, tak predikuje, že to budou moc pěkné diskuzní pořady a že si opravdu posluchači přijdou na své. Můžeš prosím tě se také k tomu hezky vyjádřit, protože jsi spolutvůrce.
Já se na to docela těším a shodli jsme se na tom, že nemá cenu tady mlátit slámu o tom, že lidi něco na náměstí, že sami sobě, protože nikdy to takhle nebylo. Prostě klidně vstoupím do sporu s kýmkoliv. Prostě ty náměstí jenom byly vždycky použity jenom jako takové to razítko prostě na nějaké ty zákulisní prostě tahy a řeklo se, a lidi to chtěli. Jako. A lidi jsou naivní a lidi si fakt myslí a říkají, až zase jednou vyjdeme na náměstí, až zase ukážeme, jak si to uděláme jinak a tak dále. Neudělají si nic, prostě vždycky to přijde spoza opony. Lidi jsou líní, lidi hledají prostě vždycky nějakého toho Godota, nebo jak se říká, který to udělá za ně, jako jo, prostě čekají na něj. Ale ten Godot vždycky bude hlavně koukat na ta zadání, která dostane z té poza opony. Vidíme to prostě na konci první světové války, vidíme to na konci druhé světové války, v 68., v 89., takhle bych mohl pokračovat prostě. A vždycky si vzpomenu na sedláky u Chlumce, jo? Prostě myslím, že to byl rok 1778 nebo něco takového, tam někde blízko okolo. Takže jakmile vyleze člověk sám za sebe a není dostatečně vzdělaný, není dostatečně nemá dostatek spojenců a nemá to zázemí prostě, takže dostane počuni a visí na každé hrušce prostě a je s ním rychlý konec. Takže proto ten 17. listopad je mi jakoby odporný prostě, co se týká toho náboje nějakého likvidování jakoby zlého bolševíka a nastolování demokracie. Takže jsem i hodně Petra přemlouval, abychom se právě zaměřili spíš na to vzdělávání, které je důležité, na to, že dneska lidi nejsou schopni ani se orientovat prstem na mapě, i když jsou dneska mapy vlastně elektronické, tak i tak se pleteme prostě v tom, když srovnáváme jednotlivé země a jejich význam, co se týká třeba plochy a to. A všechno tohle to budeme řešit v tom sobotním speciálu. Budou tam zajímaví hosté, s některými už máme předtočené takové části jakoby toho programu na tu sobotu. A samozřejmě plánujeme i to, že tam bude diskuzní prostor, kdy budete moc posluchači volat a budete moc živě s těmi našimi hosty už potom živě doopravdy diskutovat i s námi, pokud budete chtít, a my budeme tam třeba naživo diskutovat i sami mezi sebou. Takže myslím si, že to bude velice zajímavé a Petr je zkušený jako za tu dobu, nejenom co tady provozuje Midgard, takže myslím si, jako, že to bude mít dobře v rukou a že to osvěží i nějakou případnou hudbou, takže myslím si, že bude to takový ten odpočinek od toho vymývání mozků, který pojede v tom mainstreamu a který bude samozřejmě lhát, jak jen to půjde prostě a za těch 30 judářských šekelin prostě ti redaktoři budou prostě závodit, kdo více zapíše do nějakého toho análu těch svých prostě loutkovodičů a těch svých platičů, prostě těch svých sponzorů.
Takže jenom připomenu, že to je v sobotu 17. listopadu od 15 hodin do 21, pak ještě bude pokračovat další studio, takže v tomto čase od 15 hodin do 21 se s vámi budeme těšit. Já tedy ještě se spolu uslyšíme v pátek při hovorech při víně, takže já se budu těšit. No Pavle, tobě nezbývá než poděkovat. Já jsem rád, že dnešek byl zas takový velice příjemný. Lehce jsme si v některých věcech zaoponovali, ale já to mám rád, protože vlastně tím tříbením toho názoru si myslím, že můžeme posluchačům dát nejvíc, co můžeme, protože není potřeba papouškovat určité teze, určitá slova, je potřeba opravdu přemýšlet a vést diskuzi tak, aby byla přínosná pro posluchače, aby mohli srovnávat, aby si třeba i dohledali některé věci a je to potom i takové, si myslím, mnohem přínosnější. Takže já ti děkuji za to, že jsme se mohli v dobrém popřít o některých věcech, že jsme mohli spoustu věcí rozebrat společně a že to bylo příjemné. Takže děkuji ti moc.
Já taky děkuji za pozvání, děkuji tobě, děkuji posluchačům, děkuji i volajícím. Prostě jsem rád, že existuje tenhle rozměr a vždycky se na něj těším a budu se těšit i v sobotu na další pokračování tak toho mimořádného vlastně dílu, který si připravil.
Tak a protože už pomalu je připravený Jarda ze studia Meta, už si připravil svoji porci informací, hudby a toho všeho, co připravil, tak já nechci zdržovat příliš. Takže děkuji všem, kdo jste se účastnili dnešního vysílání, ať jste jenom poslouchali, nebo jste komunikovali SMS-kama, volali jste a podobně. Takže dobře za to a to všechno, co ještě spolu uslyšíme, tak na to, co bylo i na to, co bude, se od mikrofonu s vámi pochopitelně těší a loučí Petr Václav.
Zpredu, až na nás bude najhoršie, jaké už vrci víc.